новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымчанина Владимира Балуха намерены отправить в карцер СИЗО Симферополя. Членам экипажа «Норд» грозит штраф за попытку незаконно покинуть Украину. В новом аэропорту Симферополя нет холодной воды. Сейчас подробнее. Осужденного в аннексированном Крыму Владимира Балуха, который держит голодовку с 19 марта, намерены отправить в карцер СИЗО Симферополя. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. По ее информации, Балуха обвиняют в нарушении правил внутреннего распорядка. В карцере крымчанин будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия сотрудников изолятора. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет. Балух продолжает бессрочную голодовку. Члены экипажа крымского судна «Норд» могут получить штраф за попытку незаконно покинуть Украину. Об этом «Крым Реалии» рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. По его словам, есть сомнения в том, что российские паспорта были выданы морякам законно. Документы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. 19 апреля семеро граждан Украины, членов экипажа крымского судна «Норд», пытались покинуть страну. Ранее двое моряков «Норда» выехали из Украины в Беларусь. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу левого активиста-анархиста Евгения Каракашева на продление ему ареста. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». Ранее, 6 апреля, этот же суд рассматривал аналогичную жалобу адвоката Алексея Ладина и также ее отклонил. По словам Ладина, подобное решение Верховного суда полностью нивелирует смысл апелляционных инстанций, поскольку жалобы адвоката и его подзащитного должны были рассматриваться одновременно, а не в разные дни. В новом аэропорту аннексированного России Симферополя в туалетах терминала нет холодной воды, а идет лишь горячая, сообщает агентство «Крымские новости» со ссылкой на слова посетителей. Чиновники отметили, что подобное явление не ошибка или поломка, а решение руководства. Сообщается, что температурный режим воды в туалетах планируется установить на отметке около 30-35 градусов. Строительство нового терминала аэропорта Симферополь началось в мае 2016 года. Ранее издание сообщало, что аэропорт крымской столицы оградили колючей проволокой. Теперь о погоде. Завтра днем в Крыму по прогнозам плюс 18, временами облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 17, ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Доброго дня, це «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогоднішня наша передача знову присвячена подіям сторічної давнини, а саме новаціям, які були запроваджені 100 років тому, на початку березня 1918 року. Дуже карколомна була доба, і дуже багато нового, незвичного з'явилося рівно 100 років тому в Україні загалом, в Києві, зокрема. Говорити на цю тему ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик-завідувач музею Української революції Олександр Кучерук. Доброго дня.
Музей Української революції 1917-1921 років, який розташований в будинку Центральної Ради. Тому що там йшла все наше державне життя, зосереджувалося там, і звідти воно поширювалося на всю Україну.
Добре, що ви це сказали, але не завжди там. Бо в зазначений період, про який ми говоримо, лютий березень 18-го року, коли більшовицькі війська захопили Київ, то, відповідно, не могла Центральна Рада знаходитись там, де ви вказали. І, а що вона тоді робила? Бо відомо, що більшовики захопили Київ. Що робила в цей час Центральна Рада?
Ну, бачите, розуміючи, що більшовики підступають під місто, було прийнято рішення покинути місто і тимчасово перебувати на тій території, яка дозволяє працювати. Дійсно, мала рада перебралася спочатку в одне місто, в друге, в Житомир.
В Коростені ще були.
В Коростені, да. Коростень взагалі прославився, уславився, залишився в нашій історії, що саме на цій території був ухвалений закон про державний герб України «Тризуб».
Але давайте спочатку так, по хронології підемо, що, мені здається, першим був ухвалений чи то в Житомирі, чи то в Коростені закон про перехід на новий час. Тобто зміна в годиннику була і на новий календар з старого стилю, з юліанського календаря на григоріанський.
Ну, до цього вже йшло, тому що, ви знаєте, ми заходимося в такі досить своєрідні ситуації, що більша частина країн Європи жила за новим календарем, за григоріанським, а тут ще продовжувалися рештки юліанського календаря. Виходило, наприклад, людина їхала в Європу, пересікала кордон і попадала на 2 тижні вперед. От, побувши там день-два, скажімо, поверталася на 2 тижні в минуле. І воно якось було нелогічно. Або такий, знову ж, приклад про той же календар. Підписуємо Берестейський мирний договір 9 лютого, а повертаємося назад, і фактично виходить, що іде підготовка до його ратифікації в минулому.
Тобто від'їздять в минуле, коли перетинають німецький фронт на той час.
Ну, ледве не дійшло до того, що договір був підписаний, а ратифікація відбулася раніше. Ну, це не так, але майже так. І тому таких речей треба було вже позбавлятися.
Але я бачив, вже люди якби жили за 2 календарями, бо деякі газети у Києві, я бачив старі, там 2 дати стоять
по 2 календарях. Не тільки в цей час. І газети там завжди з якогось з 9-го, з 10-го року вже починали писати подвідати. Тобто це не було, так сказати, винахід 17-го року. Просто вже нарешті на початку 18-го року треба було завершити цей процес. І він був завершений. З одного боку ми перейшли на сучасне літочислення, а з другого боку відбулося наше уточнення часу і була змінена час на годину там і скільки-то хвилин, щоб вирівнятися з середньоєвропейським часом. Це вже був такий крок до того тогочасного, умовно називаємо це, Євросоюзу. Це
до євроінтеграції.
Так, до євроінтеграції. Це саме так і було.
І ще одна з новацій. Тоді запровадили нові гроші. Знову ж таки, був ухвалений закон про нову грошову одиницю. Але тут дивно виглядає, бо ще на початку січня 18-го був ухвалений закон про українські гроші. Карбованці з'явились. А тут на початку березня знову ухвалюють закон і знову за гроші.
Ну, тут теж, бачите, гра така, що ви кажете на початку січня, а насправді це було в кінці грудня, перед Новим роком.
Ну, вже даруйте, давайте той календар лишимо, та справді там велика плутанина в датах.
Не то, що плутанина, а виходило так, що люди йшли на Новий рік вже закупатися, а тут виходить, що після Нового року тільки ці гроші ввели. Справа в тому, що була величезна проблема. Російська імперія рухнула, то більшовизм, який там запанував, ще більше хаосу додав, і просто не було чим на Україні платити людям зарплату. Елементарних речей не було. І тоді було прийнято рішення, був прийнятий тимчасовий закон про українську
на початку,
в кінці грудня, так, а за новим стилем на початку січня. Да. Тимчасовий, він так і називався. Тим часом був закон доопрацьований, і вже пізніше був прийнятий закон, який якраз про те, що ви говорите, була введена національна грошова одиниця – гривня. Законом було вирішено, що один карбованець дорівнює 2 гривням і, відповідно, 200 шагам. Шаг як...
Карбованець – це 2 гривні?
2 гривні і 200 шагів.
Шах – це копійка, я розумію?
Ну, так? Копійка, так. Да. От тоді, до речі, так,
також... І карбованець і гривня були одночасно, так?
Одночасно, так. Там тоді теж дискутувалося, як мають називати розмінна ця монета. Були і сотки, чи сотики, були і копійки, були і шаги. Ну, і вирішили, що найбільш історично, так би мовити, обґрунтування мають шаги.
Шаг, здається, це щось з часів Великого князівства Литовського.
Так, так, так. Якась. Тобто, що воно так само, як і гривня. Гривня ще йде з давньоруського часу.
До того, як ці гроші з'явилися, які взагалі, яка валюта ходила от на цій території?
Все ходило. Все, що було, все те й ходило. Ходили старі російські гроші. Ходили.
Імператорські ще, так?
Керенки ходили. Карбованці – це ті гроші, які були запроваджені німцями на певних територіях, там на території Польщі, на території Литви, Латвії.
А, тобто, які вони захопили в ході Першої світової?
Так, які були під їхнім контролем.
Там була окрема валюта німецька?
Так, острублі вони так і називалися. Ходили німецькі марки.
А хто курс визначав?
Два моменти були. Спочатку це був такий певною мірою хаотичне ціноутворення. Ну, що більше подобалося? Наприклад, навіть з того, що ця гарніша банкнота, то за неї більше грошей давали.
А навіть отак, як її дивились на банкноти і дивились, яка з них естетичніша, на думку того.
Так, бо, знаєте, і наші банкноти любили гроші в Україні, і наші гроші от якось полюбилися. Їм навіть давали такі своєрідні народні назви.
Саме?
Наприклад, були горпинки. На одній з банкнот була намальована така гарна жіночка в профіль там, тут, з такими віночками. От це горпина. От вони стали горпинками. Інша банкнота мала такі, ну, такими кубіками, скажімо, такі орнаменти. Це були плахти, тому що плахта була така картата. Такими. А, ще була яєшня. Вона була, яєшня. Та, вона була така досить яскраво-жовтого кольору, от банкнота. От вона називалася яєшня.
Це номінал, який її був?
Якщо я не помиляюся, це було 500 гривень. І всі ходили, всі гроші ходили одночасно.
Але, здається, монету не карбували, це все паперове було.
З монетою така штука вийшла, що було визначено, але це була ціла проблема. Україна тільки ставала державою. Тут не було монетного двору, не було де їх карбувати. І тоді, не тільки у нас, це така традиція існувала, що були марки поштові, і їх друкували тоді не на тоненькому папері, а на такому грубшому картончику. О, і на звороті друкувалася така тризуб і писалося, що ходить на рівні із дзвінкою монетою. А законом передбачалося, не цим законом, іншим законом, обговорювалося, що треба познімати, було прийнято постанова така, познімати пам'ятники царям і всім цьому тому режиму, і переглянути, якщо гарні, то ми їх здамо в мистецькі речі в музей, а якщо маловартісні, там, так було сказано, набиття дзвінкої монети переплавити їх. Тобто, але не встигли цю дзвінку монету зробили, я кажу, що це не тільки у нас була проблема, і в багатьох країнах ходили оці паперові розмінні гроші.
Ще одна з новацій, от теж десь між Житомиром і Коростенем ухвалено рішення про новий герб, про тризуб.
Це завершився цей процес, тому що це не було так, знову ж таки, знаєте, встали зранку, давайте придумаємо герб. Про це вже багато років дискутувалося, що має бути гербом України. І так тоді склалося таким чином, що вважалося, що Надніпрянська Україна десь асоціюється з архістратегом Михаїлом, а Галицька Україна асоціюється із левом, який спинається на скелю. От такі були. І навіть такі, це популяризувалося, малювався такий архістратег Михаїл, у нього був щит, а на щиті був Галицький лев. О, але це було, ну, щось було не так, тому що, власне, архістратег Михаїл був впроваджений російською владою, і це не сприймалося. Тоді були науковці обговорювали, митці, і врешті-решт прийшли до того, кілька проєктів, які має бути герб. Наприклад, Грушевський наполягав на, що основу цього герба має бути складний, якийсь герб має бути плуг як символ рельничої нації.
Це Грушевський пропонував плуг?
Так.
Бо кажуть, що він запропонував, власне, тризуб як історик.
Ні. Він підтримав потім. Антонович пропонував тризуб. Справа в тому, що, бачите, коли тризуб він опирається на давньоруський період, а плуг опирається ще аж на скіфські часи. Якщо там ми пам'ятаємо, що тим, значить, скіфом, значить, була такі цікаві на французький манір зробити просто на синьому щиті написати УНР золотими літерами. Або просто «У».
Україна.
Україна, да. Або ще випередили навіть сучасну європейську практику. Тоді був, значить, щит, і на ньому зірочки золоті такі по кількості земель, це якраз про новий адміністративно-територіальний поділ. Тобто, фактично, було багато думок, і тоді ці речі були всі обговорені, підготовлені. І Грушевський також згодився на тим, що основою і герба має бути княжий знак, тризуб, який... І це якраз відбулося в Коростені. В Коростені відбулося це ухвалення цього закону. Закон був досить короткий, буквально кілька рядочків. І тоді було доручено підготувати сам, ну, малюнок, як це має виглядати. Через якийсь час і було підготовлено, і здається, що, наприклад, з 22 числа, вже на засіданні Центральної Ради в Києві, ці ескізи були представлені, намалював їх наш відомий художник Кричевський, і було, ну, як би сказати, голосування не було, тобто був факт, і представили ці речі, все, от ми маємо, і ніяких... А потім, власне, було повторення, це ж Мала Рада приймала, було повторення цієї процедури ще на сесії, загальної сесії Ради, яка відкрилася через кілька днів, там було зачитано цей закон, були...
Мала Рада – це постійно діючий орган Центральної Ради.
Так, вона має практично майже ті ж самі права, що і повна центральна рада, це була центральна рада, але це була весь час діяло, а сесії збиралися, там їх 9 на сесії відбулося час від часу, коли треба було зібрати.
Нарешті ще одне рішення, яке ухвалили в цей час, стосувалося зміни адміністративно-територіального поділу. Тобто до цього був поділ на губернії, губернії ділилися на повіти.
Знову ж, це не було одномоментне рішення. На цим
тобто і ухвалили рішення про землі, тобто що Україна віднині ділитиметься на землі, і замість, здається, 6 чи 9 було губерній.
Ну, 6 і частини,
частини інших. Замість 6 губерній мало бути близько 33 землі. От, а чим така от новація, яке її було обґрунтування?
Ну, це навіть не новація, це було повернення в історичну, так сказати, в минуле наше, так само, як ми тризовому заглибили в часи у ці самі княжі. А цим самим ми також до того часу десь поверталися. Чому? Тоді от князівська держава називалася Руська земля. Вона не називалася Руське князівство, називалася Руська земля. Так само ми повернулися на те, що, власне, це була ідея і розробка Грушевського, щоб змінити територіальний адміністративний поділ. Поділ на губернії був досить такий важкуватий. Великі території. А і тоді б виходило, значить, що градація ця була досить складна і було складніше. І тоді б розбили це діло на, пов'язуючи з історико-етнографічними особливостями територій, розбили на цих 33 частини, а уже землі поділялися на повіти. От. І таким чином була така досить простіша, але якби воно ще думалося про інше, що ці території мають бути представлені у Центральній Раді. І так було якісніше представлення. Так от Грушевський це діло все це розробив, і, власне, це була дуже важка копітка робота. Мабуть, мені здається, що за сучасна Україна, про це вже теж говорю, що ми стоїмо також на якомусь, коли буде от скоро треба прийти до цієї самої думки і знову-таки зайняти.
Ну, це дуже давно говорять, чи з часів раннього Кучми я про це чув, але бачите, так області і лишаються в тому вигляді, області, в якому є.
Але
хіба що з'явилися окуповані території.
Але те, що ми зараз говоримо про актуалізуємо це питання, історичним підтверджуючи і Центральною Радою, і, скажімо, ще ранішими періодами. Тобто в цьому є резон. Я не думаю, що Грушевський би міг придумати щось непотрібне. Це було якраз вчасно. Єдине, що, звичайно, не можна було це діло впровадити одномоментно. Це цілий процес. Ну, знаєте, як в нас зараз відбувається ця децентралізація, як вона важко йде, причому коли є потреба, бажання і якась державна підтримка. А тоді це йшла війна. Більшовицькі війська пхалися з усіх боків, не давали спокійно жити. Але сама ідея шукала свого втілення. Ну, і принаймні вона втілася хоча б в закон, який почали певною мірою впроваджувати, але, на жаль, не встигли. Тому
що... дивіться, з усіх цих новацій якраз зміна адміністративного поділу не пережилася. Тобто перехідний новий календар прижився, нові гроші були запроваджені все-таки, можливо, там відбулася певна зміна курсів, ескізів, купюр, герб таки прижився, але от адміністративний поділ не прижився. Тобто при гетьмані скасували цей поділ.
Ну, просто не запровадили. Не запровадили його, зупинили це. Тому що коли гетьман прийшов до влади, тоді було прийнято рішення, що всі попередні практично закони, які приймала Центральна Рада в різних галузях, вони анулюються, бо всі готувалися до всеукраїнських установчих зборів, що ж Центральна Рада це запровадила, скликати Сойм, який мав би бути як парламентом. Ну, гетьман не дуже поспішав, тому що він боявся, що він там це діло програє, що мало свої підстави. І так, власне, воно залишилося нереалізованим, не вирішеним. Ну, я думаю, що хоч і 100 років пройшло, але реалізовувати треба, тому що ви знаєте, от мені подобається ще така штука, що багато речей, які приймалися в той час, реалізовувалися пізніше, і ніхто цього толком і не знав. Наприклад, Дніпрогес влітку 18-го року почали проєктувати, а забудували аж в 30-х роках. Ну, і таких речей багато є.
Мабуть, це було кілька проєктів Дніпрогесу. А от, до речі, ви згадали про установчі збори. Коли мали відбутися вибори і коли вони мали зібратися?
Установчі збори спочатку були придуманий як проведення всеросійських установчих зборів. Українці сказали, раз ми вже є з листопада 17-го року республіка, ми маємо провести свої, щоб наші установчі збори вирішили наше майбутнє. Значить, російська влада впала там, перейшла до більшовиків, і тоді ми наші хоч і провели в Україні вибори до всеросійських установчих зборів, але вони не відбулися, Леніна, якщо пам'ятаєте,
розігнав установчі збори.
Караулу стали.
Так, а українські установчі збори?
А українські мали бути за старим стилем на 9 січня, тобто за новим стилем на 22 січня. Чому і, власне, 4-й універсал був проголошений, датований 22 січня? Це підкреслює тим, що так як сьогодні не може зібратися установчі збори, ми своєю владою і...
Так